Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
Za mých mladých let se slovíčko kyber používalo strašně často a používalo se u věcí, které dneska s kyber věcma nemají vůbec nic společného. Nazdar, Šárko.
Nazdar, kyber, Jardo.
A nazdar, Lukáši.
Nazdar všem kyberposluchačům.
Zdravíme všechny, kdo nás poslouchají teď na vlnách rádia internet nebo rádia Wave, to už je jedno. A máme pro vás quest. Máme pro vás quest, ve kterém se budeme bavit o jedné jediné hře. To je to trochu zvláštní, že se bavíme o jedné jediné hře, ale když je takhle velká.
Takhle kyber,
punková, tak to si určitě zaslouží. Asi jste pochopili, se budeme bavit o cyberpunku 2077. Budeme se bavit o hře, která byla ve vývoji několik let, na kterou se hodně lidí těšilo, na kterou jsme se vlastně tak trochu těšili my všichni tři. A tak nějak jsme do ní zabrousili v posledních několika dnech. Šárka do ní zabrousila asi nejvíc z nás tří. A teď z ní budeme tak trochu vybrušovat.
Na ovšem kybernetických bruslích.
Přesně. Když jsem řekl to slovíčko kyber nebo cyber, nebo ono se to tehdy v těch 90. letech opravdu jako četlo jako kyber, tak to bylo v podstatě všechno, co mělo nějakou spojitost s počítačem. A to znamená, že když někdo hodně rychle jezdil prstama po klávesnici a jakože hackoval, tak byl úplně kyberman. Když si někdo strkal nějaký čip do mozku, tak to byl Johnny Mnemonic nebo kyber mnemonic nebo něco takového. Prostě bylo to hrozně. Kyber.
A to se dělalo tam u vás na severu?
To je hodně severská záležitost, hodně lokální, ale pro mě to hlavně bylo zvláštní v tom, že pro mě to bylo, já jsem hrozně dlouho neviděl počítač, když jsem byl jako dítě, vždycky jsem ho jenom viděl na fotkách nebo tak, ale naživo jsem ho jako neviděl hrozně dlouho vlastně.
Já si představuji, jak u vás doma přijde prostě táta Méval, ta říká, podívej synku, tady jsem ti vyfotil počítač a ty říkáš, to je kyber.
Ale cyberpunk jako takovej, teď se bavím o té hře, ne o tom jako tématu cyberpunku, tak cyberpunk bylo taková enigma pro mě, protože hrozně dlouho to bylo oznámený, vlastně věděli jsme, co to jako má být, pak se ukázaly trailery, ve kterých jsme si teda jako někdo si z toho něco odnes, já moc ne, a pak když jako bylo řečeno, no to je jako Deus Ex. Tak v tu chvíli jsem jako, já měl trošku jasno, jasnějíc teda spíš, ale že bych z toho byl nějak dvakrát moudrej před tím, než ta hra vyšla, tak to se říct nedá. Já jsem vlastně až do té doby, než jsem si to reálně zahrál, tak jsem jako tápal, vlastně co to bude. Věděl jsem, že to bude velký svět, prostě, že tam budu chodit s tou postavou, že to budu vidět z vlastních očí, to jo, ty základy, to jsem jako věděl, ale vlastně s čím jste do toho šli vy? Co bylo to vaše, to, u čeho jste si říkali, proto se těším na cyberpunk? Co bylo to proto?
Pro mě to bylo asi to, že je to další RPGčko od tvůrců série Zaklínač a zároveň ta tématika. Ta kombinace.
Budoucnost nebo to, že si strkáš jako čipy do hlavy?
Tak jako u cyberpunku nejde jenom o ty čipy do hlavy, ale jde tam i o nějaký to jako dystopický rozhraní světa a je to téma, který se ve hrách vlastně překvapivě zas tak často nevidí. Že všechno je fantazie, všechno je sci-fi, občas nějaký takový jako modernější zasazení, blízká budoucnost, ale už ne úplně ty hry, které by byly futuristický hodně, ale furt jako v nějakém našem světě.
To je vlastně i zajímavý, nebo pro mě jeden z hlavních rozporů Cyberpunku 2077, protože ten samotný fenomén cyberpunkový, který začal někde v undergroundu koncem 70. a potom pokračoval v 80. letech a potom v 90. letech si ho vzal mainstream, tak pořád se bavíme o něčem, co tady bylo před 30-40 lety. A vlastně dneska, když se někdo k tomu cyberpunku hlásí takovým způsobem, jakým to dělá přesně ta hra, tak vlastně jde o už takzvaný pro změnu retrofuturismu, že vlastně je to něco v budoucnosti, ale je to optikou, jak si tu budoucnost představoval někdo před XXX lety. A toho jsem se já nejvíc bál, když se bavíme o očekáváních, protože jakkoliv jsem na tom 80. kyberpunku pak v těch 90. letech vyrost taky a byl jsem nadšený čtenář Williama Gibsona, když jsem tomu ve 12. vůbec nerozuměl a byl jsem nadšený hráč některých těch starých her, ať už to bylo přímo Neuromancer převedení právě Gibsonova klasického románu do herní podoby, nebo samozřejmě různý Blade Runneri a spousta takových odboček, včetně třeba Deus Exu, tak to je taky prostě, pořád se bavíme o něčem, co je 20 let starý. A já jsem si nebyl úplně jistý, že mi dokáže Cyberpunk 2077, budeme říkat jenom Cyberpunk, protože mě se hrozně nad tím zamotává jazyk. Takže mi nabídne něco nad plán nějaký vlastně nostalgie, což je u hry, která paradoxně, jakože se odehrá v budoucnosti, tak je strašně vlastně bizarní celý tady ten myšmaš. Jestli mi to nabídnou, to si ještě nechám, o tom se určitě budeme bavit, ale moje očekávání byla i kvůli tomu vlastně poměrně nízká, jakkoliv jsem se těšil na to, že přijde velká došíře otevřená kyberpunková hra, protože taky si velmi živě vybavím období někdy tak právě od roku 2000 dál, kdy mi přišlo, že vlastně her, který by přesně jak to Šárko popsala, byly takhle nějak zasazený, jakože trochu sci-fi, zároveň jednou nohou v té realitě, zároveň trochu dystopie, prostě přesně takový ten kyberpunkový mix. Takže jich nebylo moc, nebo jich nebylo moc nějak závratně dobrých, takže nějaká naděje tam byla, nebo doufal jsem, že se jim to třeba povede, ale čím víc jsem z toho před vydáním viděl, tím jsem byl skeptičtější.
Quest, váš průvodce světem počítačových her.
Jedna z věcí, kvůli který pro mě Cyberpunk dostal takovou tu nálepku, na to se asi těším, tak je taková hrozně vlastně povrchní věc a to jsou ty augmentace, protože ta hra je prolezlá tím, že lidi tam mají různé věci, které jim vystupují z těla, které tam někdy byly i předtím a někdy tam vůbec nebyly předtím. Třeba opravdu slot ve spánku, že máte slot jako na nějaký čip. Nebo že nemáte třeba jako v obličej a místo obličeje máte nějakou jako železnou nebo titanovou nebo jako z jakýhokoliv materiálu, to je věc prostě.
A co tě na tom tak fascinuje? Já jsem si všiml, že my jsme už jeden takový kyberpunkový díl letos točili a ty jsi tam byl hodně jako na tohle soustředěný. Mě by vlastně zajímalo, jestli nám dokáže říct. Co tě baví na tom mít slot v hlavě?
Neříkám slot v hlavě, ale já když jsem byl malej, tak jsem si docela často představoval takový ty věci, jak by to technika vyřešila v tom lidském těle.
Když se zdíval na tu fotografii toho počítače.
To ne, to bylo už potom. To bylo třeba, když máš oči, svoje normální oči,
mám,
tak kdyby
ano.
V těch očích byl foťák, dejme tomu.
Jak víš, že ho nemám?
No právě. Mě to vlastně zajímalo, že kdybys udělal jenom takhle, kdybys poklepal jako si na hlavu.
Jarda si právě poklepala na hlavu.
A udělal bys fotku těma očima, tak jako kam by třeba ty data jako šly. A tohle to mě napadalo v těch 10 letech. Jo. A takže
mě to
nepustilo, tato věc, že jako třeba dejme tomu, že se stane nějaký úraz, přijdeš o nějakou končetinu, čím to nahradíš? Jako před těma x lety, když jsem já byl dítě, tak se to nahrazovalo hodně takovým hodně hrubým dojmem, nebo takovým hodně hrubýma augmentacema.
Jako dřevěná noha.
To ne, to bylo jako takový, řekněme, že to bylo prostě v té době, když já jsem se o to jako začal zajímat, tak to byly prostě ruce, které vypadaly jako ruce a neměly tu funkci těch rukou.
Protézy, myslím.
Přesně.
Děkuji.
A dneska už to je prostě, už to nahrazují vlastně ty protézy, ty augmentace nahrazují funkci těch končetin.
Je to tak? Žijeme v kyberpunkové době?
Jsme v taký proto kyberpunkové době, že jako ještě to není ten cyberpunk, ale asi k tomu směřujeme. Směřujeme k nějakému tomu roku 2077, že možná už to opravdu jako takhle bude fungovat.
No tam je právě zajímavý, nechci teďka úplně strhávat diskuzi jinam, ale pamatuju si, když jsem se bavil s jedním z designérů právě toho novodobýho Deus Exu, to znamená Human Revolution, tak se vlastně řešilo, že oni navazují na hru z roku 2000, na sci-fi hru v blízké budoucnosti, která potom Deus Ex, kdy to je 2012, 13 tak nějak, tak vlastně řešili, jak mají navázat na to jakoby esteticky, na to, co bylo představené i ty technologie, co vlastně v tom roce 2000 v té hře byly a byly jako futuristický, když my jsme se přece za těch tehdy 12-13 let strašně posunuli. A třeba pro mě tady ten skok u toho kyberpunku je úplně enormní. Já si prostě pamatuju, jak jsem strašně hltal třeba jedna z mých nejoblíbenějších adventur Bloodnet, která kombinuje upíry a kyberpunk a je strašně rozbitá a zároveň strašně nádherná. Tak tam pořád přesně máš ty dráty, kterými se napojuješ na tu síť, že se ti tam podaří zprovoznit něco na způsob Wi-Fi, tak je úplně strašný sci-fi. A já teďka v kapse.
Sci-fi.
Přesně tak. Ne v kapse, protože jsem si mobil položil tady na stůl před nás, tak v tom mobilu mám prostě technologii, která by strčila všechno v té hře do kapsy. Takže já už jsem ten kyberpunk dávno přesáhnul.
Ona to strčila do kapsy.
Ale my se paradoxně v tom cyberpunku, v té aktuální hře, tak se vlastně vracíme. No, zase jsem u toho retrofuturismu, ale vlastně tam ta hra se netváří, jakože už dávno ta technologie v něčem předběhla tu kyberpunkovou vizi.
Ano, to je vlastně dystopie v tomhle tom, že jako sice je to budoucnost, ve které lidi si můžou skutečně jako strkat věci do hlavy, aniž by to bylo jako zlý, že jako to občas potřebuješ udělat.
Jardo, ty jsi úplně fixovaný na to strkání do hlavy.
No, jako můžeš si zastrkat kam chceš, ale jako ta hlava je taková, jako, že tam většinou si věcí moc nestrkáš, jako do hlavy přímo.
Jsou tyčinky do uší.
To je do uší, to není do hlavy.
To je na koronavirus.
Ale prostě když od toho jako odstoupíš, je to budoucnost a budoucnost si často i ve hrách nebo ve filmech si často lidi představují jako hrozně čistou.
Hele, tak to je právě ten problém toho, že je to kyberpunk a že mám pocit, že spousta těch her, co se odehrává v budoucnosti, tak je prostě jenom kyber, ale ten punk už tam není, což jako k mému pocitu štěstí v tom cyberpunku je i ten punk docela hodně zastoupený.
Ta hra je špinavá nejen s tím, jako z jakých různých částí těla ti vystupují nějaké elektronické věci, ale i v jakých místech se pohybuje. Že to město, to Night City, ve kterém se ta hra odehrává, tak je rozdělený na několik sektorů. Každý z těch sektorů, řekněme, se dá nějak charakterizovat, že tady prostě slamy, tady prostě taková ta smetánka žije a tak. A když se tam člověk dostane do těch opravdu jako míst, kde žijou normální lidi, řekněme, tak to není naleštěná budoucnost, to je prostě ta budoucnost třeba, když to mám k něčemu připodobnit, tak je to ta budoucnost ať už jako z Blade Runnera, anebo je to ta budoucnost z nějakého pátého elementu, z toho, když se tam dostaneme do těch míst, kde žijou reálně ty lidi. Ale má to hrozně takový osobitý styl a mně se to je ta věc, která mě na tom jako odfoukla asi první, že já jsem docela dlouhou dobu, tam je nějaký prolog, ale po tom prologu se velmi rychle dostanete do toho teda města, můžete si tam chodit kam chcete. A já jsem si tam opravdu jenom chodil v tom městě.
Kam jsi chtěl.
Kam jsem chtěl, no. A jenom jsem koukal, co tam se všechno děje, co všechno tam je za lidi, co tam je i za nějaký věci technického rázu, se kterýma ty lidi teda neúplně dobře interagují, ale to, k tomu se asi dostaneme. Ale prostě jsem jako obdivoval, co všechno je napadlo, když se řekne teda, dobře, cyberpunk, dobře, rok 2077, think, jako vymýšlej všechno, teďko vymýšlej.
No v tomhle ohledu, já jsem sice taky měl oči na vrch hlavy, chodil jsem taky, kam jsem já chtěl, což občas ta hra nechtěla, abych tam šel, já jsem tam stejně šel. A to je ten punk ve mně, pochopitelně. Ale vlastně nic z toho, co v té hře jsem zatím viděl, tak pro mě je to takovej remix, nebo ještě možná lepší slovo je mashup všech možných kyberpunkových klišé, což je taky věc, který jsem se poměrně dost bál, ale v praxi mě to neprudí, což jsem upřímně překvapen a vlastně trošku cítím taky určitou míru provinilého potěšení z toho, že se vlastně, že mi vlastně někdo namíchal už jako koktejl z užitejch motivů, z užitejch prostě...
Z takových těch otevřených lahví už.
Hodně otevřených lahví. Tady prostě jdu a vidím nákladák, který vypadá jako design od Sida Meada, výtvarníka a návrháře třeba právě na jehož jako vizích stojí celý Blade Runner a spousta dalších filmů. Tady vidím zase motivy z Filipa K. Dicka, no tak jsem moc daleko neutekl, ale prostě vlastně ta hra mě ničím nepřekvapila, kromě toho, jak to dohromady je ohromující, na začátku možná až příliš, já se přiznám, nevím, jak vy, ale ty první kroky, když pomenu nějaký jakože intro, ale dejme tomu, já jsem začal tu hru, protože jsme si každý vybrali jiný začátek, jsou tam tři různý postavy nebo pozadí vaší postavy. Příběhový teda pozadí pak můžete samozřejmě taky mít jako různý, podle toho, co si oblíknete, ale tak já jsem si vybral dítě ulice, protože jsem ze sídliště tady pražského, tak abych se cítil ve své kůži. Začal jsem v baru a už jenom v tom baru jsem nevěděl, na co se dřív podívat. Bylo to ta scéna strašně přehlcená. Naštěstí pak jsem zjistil, že valná většina těch věcí není žádným způsobem interaktivní, což trošku naznačuje, že ta hra samozřejmě pracuje do velké míry s nějakým pozlátkem, ale stejně to ohromení, obzvlášť potom, když už jsem dostal tu svobodu a mohl jsem se procházet, kam jsem chtěl, tak to ve mně vlastně přetrvává. Já zase mám, dejme tomu, 25 hodin a těším se zpátky do těch ulic, až je budu dál prozkoumávat.
Šárko, ty to máš dohraný. Mm-hmm. Už si to rozehrála po druhý dokonce.
Ano.
Za to si začala poprvý, když jsi to začala hrát?
Já jsem poprvý začala hrát za V slečnu z korporátu. A její úvod je poměrně působivý a netradiční v tom, že první scéna, co vidíte, je zvracení. A tím, že...
To je ten korporát, no.
Jako občas se lidem z toho prostě udělá trošku blivno. A... Ta hra je hrozně pohlcující, jakože nevím, jestli je to primárně tím pohledem z první osoby, tím, že jako všechno vidíte svýma očima a zároveň tam prakticky nejsou filmečky, takže i když se s někým povídáte, tak máte v ruce kameru a můžete se rozhlížet, jako byste se rozhlíželi při reálném rozhovoru. A mě si ten svět prostě získal. Jakože jsem ani neměla takový ty tendence jít a zkoušet věci, které by to mohly rozbít. Jakože ne, že bych tam neskoušela dělat různé věci, ale nikdy se mi nepovedlo jako se nechat tím pozláckem uníst tolik, že bych ho dokázala nějak jako znezlatit.
Quest.
Quest.
Můj začátek byl nomádský, protože ten poslední vlastně start té hry je možno si zvolit jakožto člověk, který nežije v tom městě, ale je někde na periferii a teprve se do toho města snaží dostat. To dostávání se do města je velmi rychlý, to není jako, že byste jako 3 hodiny jako dělali něco mezi.
Ale tak to je ti taky blízký, to je tvůj životní příběh vlastně v kostce, že jo?
V podstatě jo, no. Jako já jsem se narodil, že jo, ne v Praze, nejsem ten kluk z města, jsem jako ten kluk jako z vesnice, nejsem teda kluk z pouště.
Ale viděl jsi fotografii počítače a řekl si, tohle chci.
Tohle někdy chci zažít.
A šel jsi za svým snem.
Tohle chci mít někdy v hlavě.
Vážení posluchači, inspirujte se Jaromírem Mévaldem, jděte si za svými sny.
Ten začátek je pro mě aspoň teda byl poměrně zvláštní, protože právě já jsem čekal, že okamžitě budu vržený, teda, že ten cyberpunk, že budu prostě v tom městě, že na mě všechno bude blikat, jako světýlka, všechno to v hlavě budu mít dráty.
Ne, cyberpunk, ale dobře.
Tak pro mě to bylo vlastně úplný opak, protože tam jako než by nebyla technologie na tom mým začátku, ale jí tam hrozně málo a vlastně se moc nepoužívá, že jako ano, máme tady jako dráty v rukou, ale jako použijeme, jako když musíme. Jakmile se člověk dostane do toho města, tak je vlastně ohromený jak ten hráč, tak ta postava tím, co vidí, že jako není to asi úplně přenosný na každýho, že jako ne každý bude mít tohleto okouzlení, ale pro mě to fungovalo, že jako jsem teda někde jinde, pak něco udělám a pak se dostanu teprve do toho města a pak se teprve začne odehrávat ten hlavní příběh. Tak to na mě hrozně fungovalo, že jako jsem ten outsider, ať už to bereme v přeneseném významu nebo v tom konkrétním. A že teprve se prokousávám jakoby tím světem toho cyberpunku stejně jako ta hlavní postava, ten ví, protože vy si můžete zvolit, jestli jste muž nebo žena nebo nejste ani jedno. A díky tomu to na mě hrozně dobře fungovalo, že jako jsem se s tím opravdu, jako jak ty si říkal, že jako já jsem vyrost skutečně ne ve městě, tak na mě to působilo překvapivě.
Je vtipný, že ten korporátní začátek je v podstatě úplný opak, protože ví, kromě toho, že zvrací, tak je na to, že je asi 23, docela velký zvíře v té korporaci, což je Arasaka, japonská firma, která tak nějak jako ovládá životy všech. A má vlastní kancelář. Jedna z prvních scén je, že letíte vznášedlem do nějakého baru. Má dokonce i svůj vlastní monitor, který ukazuje ceny akcí, ale i třeba jako jak má vysoký tlak, má svého vlastního kouče. A o to všechno jako v zápětí přijdete. Takže zatímco ty jsi měl ten začátek, kde
technologie
prakticky není, tak já jsem měla všechnu technologii, kterou jsem si jen mohla přát. Měla jsem dokonce i zdravotní pojištění. A
což ve světě cyberpunku znamená hodně, právě. Bez ironie.
Nebo ve světě Ameriky.
Tak to samozřejmě lze i takhle interpretovat, ale musím říct, že nikde jsem neviděl takhle. Což mimochodem, ještě udělám ne odbočku, ale řeknu důležitou věc, která tady nezazněla a která s tímhle krásně souvisí, je, že cyberpunk, teď to řeknu 2077, vychází ze stolního RPG, dá se to tak říct, nevím, jak se překládá pen and paper, z dračáku, prostě z kyberdračáku, který vzniknul na konci 80. let, má jasně daný pravidla, které byly postupně v průběhu let různě upravovaný, ten svět byl postupně rozepisovaný dál a dál, takže tvůrci polští čerpali tady z toho všeho. To znamená, že řada, i to je vlastně jeden z důvodů, nebo co je trochu omlouvá, proč tolik recyklují ostatní nápady žánrové, protože prostě to přesně dělala ta původní hra. A přesně tady ta rychlá lékařská zásahovka, nebo jak to česky pojmout, tak to je takový jako důležitý, nebo jeden z důležitých aspektů toho světa a takový důležitý, jak jsem říkal, odznak, prostě privilegium nebo ukázka toho, kam si to dotáhl, že si můžeš dovolit zdravotní pojištění, ovšem zdravotní pojištění ve světě cyberpunku znamená, že tam přiletí rychlá, která je ozbrojená a zachrání tě, i kdyby tě měla tahat z pekla.
Pro mě je ten ten můj průchod s tím cyberpunkem je pro mě tvořený mnou, dá se říct. Jednak jako tím, že prostě v těch misích ne, že by tam byly nějaké jako rozhodnutí jako na úrovni běž doleva a bude tam úplně jiný konec a běž doprava, bude tam úplně jiný konec. Ale skrz ty rozhovory, protože tam kromě toho, že si teda vybíráte na začátku ten svůj jako start, tak v průběhu té hry, když se dostanete do nějakého rozhovoru s velmi širokou řadou postav, tak tam můžete použít, což asi teda bude za korporáta i za toho dítě ulice podobný, že můžete někdy použít odpověď, kterou by mohl říct jenom ten člověk, co má to příběhový pozadí. A na mě to opět, musím říct, fungovalo, že tam nejsou úplně přesně vypsané ty odpovědi, co řekne ta postava, že tam je spíš jako mám tě rád, nemám tě rád, a když jako to kliknete, tak on začne říkat něco trošku jiného, ale v tom smyslu té odpovědi, což ve hrách jako já moc rád nemám, ale u této hry mi to vůbec nevadilo, protože tady to přesně bylo to, co jsem jakoby já chtěl říct, jakoby já jako člověk jsem chtěl, ta postava ve hře vlastně za mě řekla.
A vidíš, v tomhle ohledu zrovna jsem cítil poměrně dost omezení v tom, jak tu svoji postavu hrát, jak jinak jsem si dost jako užil a ještě si užiju to, jakým způsobem tou hrou postupu dál a jak tam plním ty úkoly, tak vlastně formování toho mého charakteru skrz odpovědi, tak mi vlastně přišlo, jako neřeším teď rozhodnutí doleva, doprava, ale spíš prostě, jestli tam ten můj ví je muž, tak jestli bude spíš takováhle povaha nebo takováhle povaha, tak vlastně ve výsledku to na mě působí jako úplně stejně a ani mi ta postava není zatím moc sympatická, se přiznám.
Zajímavý. Co ty, Šárko, je ti sympatická tvoje ví?
Já jsem si ji oblíbala postupem času, chvíli mi to trvalo. Musela jsem se zžívat s tím jejím dubbingem, ale jako nakonec jsem byla poměrně spokojená a musím říct, že když jsem si porovnávala s nějakými dalšíma kolegama jejich průchodu hrou, tak mě až překvapilo, jak fakt variabilní to může být. Že kolikrát někdo z nich si vybral třeba i akční průchod a ani neměl možnost si s někým promluvit, když to já jsem se proplížila třeba někam do kanceláře a mohla jsem si s tím daným člověkem povídat, když to on ho prostě zabil jako jednoho z mnoha v nějaký lokaci.
Mluvíš konkrétně o misi v bordelu?
Ne, ale taky. Předpokládám, že je tam možnost toho hodně akčního stylu. Takže mě vlastně potěšilo, že to není tak, že kdybych jako prostřílela s tím zbytkem té mise, tak bych si s tím člověkem přesto mohla promluvit. Že jako se to láme i v těch momentech, kdy to hry třeba klasicky nedělají.
Kromě toho, že v té hře je spousta rozhovorů, kromě toho, že v té hře je spousta střílení, tak tam spousta takového jako času pro vás, že jako si můžete vy jako určit, co teda budete v té hře dělat.
Chvilka pro tebe se tomu myslím.
Přesně, to taková chvilka pro mě hlavně teda.
Já jsem myslel pro tebe.
Že prostě procházíte tím městem, tam se něco děje, vy na to buď můžete koukat, nebo do toho můžete zakročit. A já jsem hrozně rád se jako kochal při procházení tím městem. Ono teda, asi bychom měli říct, na čem to hrajeme, protože já to hraju na Xbox Series X, ty to, Šárko, hraješ na
PCčku.
Na PCčku a ty, Lukáši?
A já na velmi starém PCčku, na kterém by to ve skutečnosti nemělo běžet, ale díky jednomu hacku to dokonce i běží.
Takže ty jsi hacknul Cyberpunk.
To mi přišlo naprosto geniální, byť nezamýšlené od tvůrců a zároveň k té technické stránce se asi ještě dostaneme, ale ta hra se mi rozběhla úplně bez problému, korektně, a pak najednou začala na jednom místě opět velmi, no ne korektně, ale prostě stabilně padat úplně na tom stejném místě, tak jsem si začal hledat, jestli tenhle problém má někdo další, a ukázalo se, že ona si z nějakého důvodu dávno po startu udělá někde check, jestli váš procesor má nějaké instrukce, které můj 11 let starý procesor nemá. Naštěstí to jde obejít a hraju celkem úspěšně na střední detaily dál. Ale k technické stránce, to si ještě povíme.
No, já jsem vlastně se chtěl dotknout toho, že pokud jste hráči, kteří mají doma jenom základní verzi PlayStation 4 nebo základní verzi Xbox One, na který ta hra vyšla taky, tak byste možná jako teďko měli zpozornit, protože je jistý důvod se tomu teď vyhnout, počkat třeba, zda to autoři neopraví, a možná to neopraví nikdy, možná jo. Oni jako slibují, že se na to mrknou, ale jako jestli ten stav bude takovej, že byste za to dali ruku do ohně, to jako nikdo teď neví. Stejně tak, pokud máte ty nový generace konzolí, o kterých jsme se tady bavili nedávno, tak na nich stále hrajete jenom jakoby tu verzi z PlayStation 4 nebo Xboxu One, trošku vypucovanou, ale jako není to ta finální verze, není to ani ta finální forma, kterou jako ta autoři chtěli jako docílit.
Ale bude vám spíš fungovat.
To je pravda. Já jsem se setkal, protože na internetu se objevilo spousta křiklounů, kteří jako začali bědovat nad technickým stavem té hry a začali bědovat dost hlasitě, až tak, že CD Projekt Red musel vydat prohlášení, nebo oni by ho asi vydali, asi nevím, jestli by ho vydali tak či tak, ale jako určitě to asi urychlilo, že vydali prohlášení, že pokud teda chcete jako vrátit za to peníze, tak je dostanete a budeme dělat na tom natolik, aby jsme to vypucovali i na úplně všech verzích a na těch verzích, kde to padá, nebo kde to má ty největší problémy, tak na to se zaměříme úplně nejvíc. Je úplně jedno, na čem to hrajete. Ta hra má jako problémy nebo chyby technického rázu všude. Někde jsou viditelnější, někde míň. Ale co pro vás byly takový, jako na co jste narazili vy největší takový technický potíže, se kterými jste se potkali?
Já jsem to hrála ještě před vydáním, takže jsem tam neměla ten patch, se kterým to šlo potom do prodeje. Ale řekla bych, že ani ten patch neopravil ty věci, které já jsem tam potkávala předtím. Mám pocit, že hodně rozbitá je fyzika. Dost často jsem někam vešla a najednou začalo explodovat sklo, aniž bych cokoliv udělala. Měla jsem lítající auta, potom jsem jednou vysklila okno, snažila jsem se skočit dovnitř a moji postavu to odpálilo asi 200 metrů dozadu.
A to byl jenom jeden tak z hospody.
Tak co si víš, co se děje v Night City posvětnění. Jako je tam spousta glitchů a bugů, ale nikdy to nebylo tak, že by mi to rozbilo tu hru nebo mi to znemožnilo dohrát nějaký quest. Vždycky to spíš byly takový...
Ty glitche tam jsou, jakože...
Jo, jasně, jsou tam, ale je to spíš takový jako komičtější a trošku tě to vytrhne z té imerze, ale vlastně se jako nakonec nic moc nestalo, že jako mě ta hra třeba nepadala. Hrála jsem to na poměrně silném PCčku, takže ani s tou optimalizací jsem neměla problém, ale jako chápu, že někdo, kdo to hraje na nějaký starší sestavě nebo na konzoli, tak asi toho potká trošku víc nějaký propady FPS a tak.
Já se ti zeptám, Lukáši, na něco trošku jiného, než na jeden technický problém, na který jsi narazil. Spíš jako jestli tobě to vadí, když jako narazíš na hru, která je trošku rozbitá, je třeba trošku větší, trpí na to třeba hry od Bethesdy, jako je Skyrim nebo Fallout. Tak je to něco, kvůli čemu jako si řekneš, dobrý, tak jako já počkám radši. Nebo si řekneš, jo, tak to je prostě velká věc, tak to těm motorům jako odpustím a prostě hraju to dál a chápu, že tam prostě někdy nějaký technický bug bude.
Přiznám se, že právě jakožto fanoušek série Elder Scrolls od firmy Bethesda, tak jsem velmi otrlý vůči různým glitchům a bugům a věcem lítajícím tam, kde by lítat neměli. A divné fyzice. Zároveň je pravdou, že kdybych s vámi netočil tento díl a nechtěl být tady za outsidera, tak si klidně počkám na Cyberpunk třeba rok. Jako jsem ostatně hrál Zaklínače 3, další hru z velkého otevřeného světa. Obecně u těch her z otevřených světů moje míra tolerance je prostě nějak svázaná s tím, co mi ten svět umožňuje. Chápu, když tam dokážu díky obří svobodě nevídané kdekoliv jinde něco rozbít já sám. Chápu, že třeba tvůrcům trvá to nějakým způsobem doladit. Určitě bych asi nezazlíval křiklounům, nebo jak ty jsi to říkal, hlasitým, kdo si prostě, já třeba konkrétně, když mi to padá, protože nemám podporovaný procesor, OK, tak to je asi moje chyba, nebo nemůžu si úplně stěžovat, ale pokud prostě někdo si tu věc koupí a nefunguje mu, ne, že mu tam něco lítá, že mu prostě nefunguje korektně, tak je to samozřejmě důvod k tomu se trošku stydět a rozhodně mu vrátit peníze. Ale co se týče teda mé konkrétní zkušenosti s Cyberpunkem, tak vlastně čekal jsem to mnohem horší, právě protože Šárka nás předem trochu varovala, nebo i různé zákulisní takové zvěsti mě připravovaly na mnohem děsivější zážitek po technické stránce a já si prostě pamatuju, byť jsem viděl spoustu velmi vtipných glitchů, z nichž zdaleka nejlepší jsou klanící se palmy, které se prostě před vámi skloní, pokud jste dostatečně dobrý hráč, tak já to řeknu ještě jinak. Já jsem si prostě, když se řekne rozbitá hra, tak si vybavím titul, který se jmenuje Boiling Point. Nevím, komu z našich posluchačů to něco řekne. Pokud ne, tak si to klidně zkuste vygooglit. To je hra, kterou jsem i snad jako 2 roky po vydání jsem ji zapnul, protože byla hrozně vychvalovaná, že když přežijete ty glitche, tak stojí za to si ji zahrát. Zapnul jsem ji, v prvních 20 minutách jsem vyrazil tam někam na nějakou silnici, co vedla skrz džungli, najednou přes tu silnici takhle přede mnou proletěli asi ve výšce 10 metrů dva jaguáři. A když jsem se za nimi tak divně ohlížel.
Auta nebo zvířátka?
Zvířata.
Jo.
Dva jaguáři. Nebyl jsem v jako jihoamerické džungli, ale mám takové podezření, že se tam nic takového neděje. Možná si pustím pořád Casablanca, abych se dovzdělal. Ale a když jsem se tomu podíval, tak mě od někud zastřelilo něco, nebo ani nevím, mě to zastřelilo, prostě najednou jsem byl mrtev a podobně vysoko ve vzduchu jako ty jaguáři. Tomu říkám rozbitá hra, to jsem v Cyberpunku nezažil. Je tam spousta glitchů, se kterými dokážu žít a co mě spíš trápí, aniž by mi to úplně tu hru zkazilo, tak jak je tam hodně vidět, že se úplně rozpadá dramaturgie, co se týče úkolů toho, jak navazují nebo nenavazují, protože ve chvíli, kdy vlastně ty už máš jako svobodu, že nemusíš jít jenom po té hlavní příběhové lince, tak mě se dám zase konkrétní příklad, tak se mi vlastně stalo, že po nějakém megadramatickém předělu, kde se vám tam konečně zjeví avizovaná postava, kterou hraje Keanu Reeves a není žádný spoiler, že je to halucinace vlastně ve vaší hlavě, nebo dejme tomu nějaká projekce ve vaší hlavě, tak to první setkání s Keanu Reevesem je poměrně dost jako ostré, dost se tam ty postavy, nebo ten váš hrdina s ním jako nemají rádi v mém případě. A já jsem pak místo toho, abych šel hned na tu příběhovou misi, která se jakoby nabízela, tak už jsem měl možnost jít na nějakou jinou a já jsem se rozhodl, že mě spíš zajímá tohle v tuhle chvíli, nebo jsem si říkal, že to by ta moje postava ostatně udělala, já to poměrně hraju jako tím stylem roleplay. A tam najednou spolu byli největší kamarádi, vůbec tam neproběhla, prostě protože nikdo nepočítal s tím, nebo neměli čas to nějak jako prozkoušet, že někdo možná půjde tímhle směrem a neuvidí teda to jejich zbližování. Jo? Mm-hmm. Takže takových jako skoků, na těch jsem narazil poměrně dost, není to, říkám, nic, kvůli čemu bych to vypnul znechuceně nebo chtěl zpátky peníze, ale rozhodně je tam, jak ty si mluvil o těch augmentacích, co vylezají z těla, tak tady to vylezá, tady vyhřezává poměrně dost.
Quest, quest.
Je zvláštní, že aspoň teda z mýho okolí, čím díl člověk hraje hry a čím víc jako hraje ty hry z otevřeného světa, tím větší má rezistenci vůči těm jako glitchům a různým jako chybám, který v té hře jsou, že třeba člověk jde po ulici, je světlo, blik, najednou je chvilku tma, blik, zase je světlo, to se mi tam stávalo docela často. Ale ta hra má neuvěřitelný kouzlo v tom, že když se postavíte na nějaký roh prostě ulice a koukáte chvilku na ten mumraj, tak ono to opravdu vypadá zajímavě a hezky. A teď jako odhlídnu od toho, že třeba jako narážíte do lidí a oni na vás jako nereagujou, když jdete po ulici. To se tam jako stává. No.
Já přemýšlím, jestli jsme nehráli dvě různé hry, protože já dost často, když jsem si stoupala na nějaký roh ulice, tak tamhle se povalovali žebrající bezdomovci, tamhle se někdo sfetoval, tamhle někdo močil.
To mluvíš o Praze, ale no.
Ne, to mluvím o Night City. Že jako nevím, jestli bych to popsala jako krásné.
Mně se to líbilo, i když jsem tam viděl tyhle ty jako věci, které jsi teďko popsal.
Aha, dobře, máš zvláštní zkus.
Mně to přišlo vlastně jako živý, v jistým slova smyslu.
To určitě.
Rozumíš, pro člověka, který vyrostl mezi stromy, tak to je fascinující, že?
Wow.
Vidět ten život i v téhle pestré podobě. Je to opravdu pestré, je to krásné, pestré, bohaté na koukání, ale ve chvíli, kdy člověk se prokouká teda skrz to, to jsme zase zpátky u toho našeho oblíbeného slova pozlátko. Tak já vlastně to, co bych měl tendenci řešit mnohem víc, než jsou glitche a nefungující fyzika nebo nějak divně fungující, tak je vlastně to, že ta hra je vidět, jak je nějakým způsobem, jak vlastně odráží, nevím, jestli to je přímo slovanská herní designerská filozofie nebo nějaká, ale že, takhle, ještě to řeknu úplně jinak, pardon za tady ten hrozně složité kličkování, ale já mám za sebou, jak jsem nedávno v Questu prozradil, Metal Gear Solid 5. To je hra, která jde vlastně totálně naproti poměrně jasné vizi tvůrce a jeho studia, která si kvůli tomu postavil a byť je vlastně taky poměrně dost otevřená a taky je v ní určitě spousta glitchů a chyb, tak všechno, co dělá, tak dělá strašně jakoby efektně, nesnaží se jako vyplácat si energii na něco, co by nefungovalo. Asi nejlepší příklad jsou stráže. Stráže zásadní věc ve všech možných hrách. Stráže jsou určitě spousta stráží v Cyberpunku, myslím teda spíš teda nepřátelé, chování nepřátel. V Cyberpunku můžeš hrát akčně, jak říkala Šárka, můžeš se plížit, můžeš dělat všechno možné. V Metal Gear Solid můžeš hrát akčně, můžeš se plížit, dělat všechno možné. Metal Gear Solid přesně dokážeš odečíst schování těch nepřátel, jak si na tom ty, nebo jako co se děje, co oni vidí, nevidí, co vnímají, nevnímají. Z toho si můžeš plánovat svůj další postup. Orientuješ se v tom. v Cyberpunku je to, ať už kvůli chybám, nebo tomu, že to prostě ty systémy nejsou dotažené, tak je to strašný myšmaš a chaos a mně to vlastně svým způsobem přijde taky krásné, jako to by Jardoty bezdomovci a to mučení a tak obecně, ale dovedu si představit, že to může někoho naopak natolik vytočit, že vlastně s tou hrou nechce už trávit další čas, protože ona mu říká všechno přes sebe, trochu jako my tady v questu, ale nedokáže se podobně jako já dostat jednoduchým způsobem k pointě. A teď je otázka, jestli vás to baví, anebo jestli mě chcete vypnout. Pochopím obě varianty.
Mě to baví tohleto. Mě to baví hlavně z toho důvodu, že tady hrozně dlouho takováhle hra nebyla. A ono je vzácný, jako když vycházejí takovýhle hry a takovýhle hrama, myslím, jako opravdu velký otevřený světy, ve kterých strávíte několik desítek hodin a ve kterých můžete, ono to je takový jako takový nadužívaný, že prostě tam můžete dělat cokoliv. Tady jako nemůžete samozřejmě tam v té hře dělat cokoliv, můžete tam dělat opravdu hodně věcí, ale ono trošku působí, jakože můžete dělat cokoliv. Jakože opravdu, jako, když nenahlídnete za tenhle ten roh, když se nekouknete tadyhle za tu stěnu, tak tam můžete dělat cokoliv. Ale jakmile tam jako jednou vlezete, tak v tu chvíli si uvědomíte, no jo, to je jenom Potěmkinova vesnice, prostě to je jenom namalovaný tyhle ty věci. Ale já jsem přesně ten typ hráče, který se tímhletím strašně rád nechá okouzlit, těm Potěmkinovou vesnici, tím Pozlátkem. A já nenakukuju za ty stěny. Nekoukám se tam, kam autoři nechtějí, abych se koukal. Já zůstávám v těch kolejích, kterými vytyčili ty autoři, ale zároveň jako testuju limity té hry. To znamená, jako, že nechodím tou hrou přímočaře a nechodím cyberpunkem přímočaře. Občas si odskočím někam, abych tam jako dělal něco s těma bezdomovcama, to je jedno. Ale prostě dělám v té hře tolik, kolik si myslím, že je možný a zároveň jako nedostávám se do těch situací, ve kterých si říkám, tady už to je rozbitý. Tady už jako, tady už nechci, tady už prostě ne. Nevím, jestli to je přenositelný na někoho dalšího, že jako to asi musí být opravdu ten hráčský natyrel jako v tomhletom, ale pro mě je ta hra naprosto maximálně vyhovující v té své otevřenosti lomeno zavřenosti a pro mě jako ty autoři našli výborný balans a to ještě poslední věc, to, co jsi ty říkal u té slovanské herní školy, tak pro mě to je přesně tato hra, že až už se bavíme o hrách jako je Stalker, o hrách jako je třeba i Mafie, o hrách jako je Zaklínač, tak prostě to jsou trošku jiný hry, než se dělají na západě. Maličko jsou trošku jiný. A v tom jsou asi pro mě jako výjimeční a v tom jsou pro mě tak dobrý, že něco dělají trošičku prostě jinak a ono se to moc nevidí. Nevidí se jednak tenhle ten žánr, to velký otevřený RPGčko s otevřeným jako, ne koncem, ale otevřeným způsobem, jak to hrát. A nevidí se ani ta slovanská herní škola, jakmile se to jako, jakkoliv se to blbě popisuje, vlastně takhle uzavřený do jedné nějaký škatule, tak pro mě je to vlastně úkaz. Pro mě je to úkaz jako nejen letošního roku, ale úkaz poslední několika let.
Quest na rádiu Wave.
Johnny Silverhand. Johnny Silverhand je postava v Cyberpunku, která už tady zmíněná byla, ale nezmínili jsme, že ho hraje Keanu Reeves.
A nejen,
že...
zmínili.
Dobře, ale já jsem to chtěl podtrhnout a třikrát ještě jako takovým tím zvýrazňovačem vybarvit. Protože často se mi teda stávalo, on tam není úplně málo času na scéně, když se teda objeví už a docela se s ním můžete i pokecat s tou vaší projekcí v té hlavě. Ale je to... Pro mě to není už jako Johnny Silverhand, já ho vnímám jako, že tam je Keanu Reeves často. On teda je tam postava, samozřejmě Johnny Silverhand asi nebudem říkat, jako, co v tom světě jako byl nebo je, ale...
Tam bych to řekl, je to rocker.
Ano.
Je to rocker a je to taky ještě něco jiného.
Anarchista.
Tak.
Terorista. No,
každopádně to mě trošku překvapuje, co říkáš, protože já si Keanu Reevese pamatuju jako takové to koťátko internetu a miláčka všech. A
viděla jsi Johna Wicka?
Ano. A tam je to totální kladěz.
Viděla jsi Matrix?
Ano.
Tam je to ještě větší kladěz. Mě taky překvapilo, jakou vlastně byť jde naproti své kyberlegendě, jak z Matrixu, tak třeba s Johnnym Mnemonika, už taky zmiňovaného. Ale je ta postava zachází trochu jinam, než jsem očekával. Zatím jsem v tom příběhu nejsem daleko, takže nemůžu úplně soudit. A svým způsobem mě ta jejich vzájemná hra mé postavy a Johnny Silverhanda docela baví.
Ne, ta dynamika je super. Já jako jsem vlastně až překvapená, že to právě není jenom ten tahák Keanu Reeves, abychom si ho mohli vzít na E3 a všude se jim chlubit, ale že opravdu na tom odvedl poctivý kus práce a hlavně je to skvěle napsaná postava.
Jo, to já jsem nemyslel, takže jako tam vidím toho Keanu Reevese, právě to pozlátko, to, toho jako tu tvářičku.
A ty jsi přitom říkal, že máš to pozlátko tak rád.
Jarno. Právě, ale já tam vidím jako Keanu Reevese jako člověka, že jako, když trošku jako víte, co Keanu Reeves jako člověk jako dělá, že prostě opravdu taky hraje v rockový kapele, že taky jako se zabývá tím jako o tom udržitelnosti vlastně světa, že on to jako taky vlastně v té hře jako řeší tyhle ty věci. A samozřejmě to řeší trošku jiným způsobem než Keanu Reeves jako v realitě.
Co ty víš, co dělá Keanu Reeves?
To je pravda, to je pravda. Tak vlastně tam toho Keanu Reevese vidět můžete a hlavně, to je fakt hrozně dobrá volba teda jako od těch autorů, že tam zrovna tohohle toho herce jako dali. Oni tam mohli dát určitě jako kohokoliv. Ale prostě Keanu Reeves jednak je spojený s tím Matrixem, s tím Johnny Mnemonikem, s Johnem Wickem, takže mu věříte, když jako vytáhne na někoho nějaký Colt, tak to jako tomu věříte trošku. A ano, on je hodně populární na internetu, ale já ho mám rád i jako člověka, nejen jako toho člověka.
Znáte se osobně?
Nejen jako někoho, no ty ho znáš osobně, nejen jako někoho, kdo sedí na lavičce a vedle něj běží koťátko, jo. Ale je to prostě pro mě hrozně dobrá volba v tomhletom a kdykoliv se tam objeví a kdykoliv mluví, což není jako vždycky, když se objeví, tak jsem si to hrozně užíval. Je to fakt hrozně dobře napsaný, jak jsi říkala.
Mě fascinuje ta jeho role, v podstatě do určité míry je to komentátor toho světa, jakožto z pozice člověka, který je vlastně z minulosti, protože on prostě to, řeknu klidně na plná ústa, je to prostě postava, která v tom světě fungovala v nějakých 40-50 let naspátek.
Nebo v roce 2020, myslím. No. Že
jo, jo, on je normálně jednou z postav té stolní předlohy.
Tak a vlastně se najednou s vámi jako prochází to Night City o 50 let později a nějakým způsobem to reflektuje, což mi zase nahrává do toho hlavního motivu toho futuretra, jak by řekli Tata Boys, respektive retrofuturismu, kdy vlastně já, jakožto člověk, který... Já jsem vlastně taky Johnny Silverhand, tady došlo. Protože já jsem ten cyberpunk znal v tom roce 1990 něco.
Jsi ten rocker, co jezdí na tým motorce?
No, tak to jsou už takové detaily. Je důležité, že jsem také člověk, aspoň mám ten pocit. Byť už jsem
hologram.
To je samozřejmě, v uších posluchačů jsem v tuhle chvíli pouze konstrukt.
Hele, ale mikrofon si někdy v ruce držel. A před lidma si taky hrál.
Jo, ale ne teda v roce 95, nebo kdy jsem propadal kyberpunku skrz na skrz, ale že vlastně já se dívám já se vracím do nějakého světa, který na jednu stranu je hrozně povědomý a na druhou stranu mě dokáže překvapit spíš teda často ne úplně v nejlepším smyslu slova, když to nějak zagličuje, ale jako tahle, kromě té dynamiky, o které si mluvila ty Šárko, mezi těmi postavami nebo těmi identitami, tak ještě tahle je pro mě nějakým zvláštním způsobem fascinující a jsem hrozně zvědavý, co v ní ještě, protože mě spousta toho obsahu mě ještě čeká, tak co ještě odhalím. Nemyslím teď v rámci toho příběhu, o kterém zatím nemám moc valné mínění, ale v rámci toho světa.
Já o té hře mám valné mínění. Mám valné mínění i o tom příběhu. Mám valné mínění o té střelbě. Protože pro mě je Cyberpunk 2077 jako událost. Pro mě to už je možná trošku víc než hra. A byť jako jsem do toho hrozně dlouho pronikal. Fakt 10 hodin mi trvalo, než jsem jako teda byl zaháčkovaný jakoby v té hře. Tak jakmile jsem teda zaháčkovaný byl, tak já si to teďko budu užívat tak hrozně moc dlouho, jak jen to půjde. Dohraju to víckrát, protože už teď, aniž bych to jako dohrál, tak už teď mě to tak hrozně baví a přemýšlím nad tím světem, nad těma misema, nad těma vedlejšíma misema, nad těma postavama, že je to pro mě událost. Je to pro mě něco, co jako skvěle zakončilo to na ten pohnutý rok.
Jardo, je to pro tebe hra roku?
To si ještě nejsem jistý, protože ještě jsem jednu hru z tohoto roku, která je hodně dobře hodnocena, nehrál, to Hades. Ale je to pro mě rozhodně jedna z těch her, na kterou budu asi vzpomínat, jakože a těch her jako v posledním roce, který vyšly a byly dobrý, tak bylo pro mě málo. Takže pro mě je to jako asi nějaký vyvrcholení toho roku jako logicky, protože prostě je to žánr, který mám rád, styl, který mám rád. Je to prostě pro mě takový to jako ano, perfect storm, prostě se to jako sešlo. A asi to možná na mě funguje líp, než na někoho jiného, kdo tyhle ty okolnosti vedle sebe nemá. Ale já jsem s tím maximálně spokojený, jako kdybych měl hodnotit, jako tady hodnotíme v Questu, tak já bych dal 5 stříbrných ruk jako z 5, protože Já nemám co tomu vytknout, byť jako ta hra má spoustu problémů, ta hra má spoustu chyb, s mnoha věcma tam jako nesouhlasím, že tam jako jsou tímhle tím způsobem dělaný, teď hovořím o těch herních mechanismech, tak sakra je to fakt zatraceně dobrý.
Já dochápu, že o hře máš valné mínění, když se Jaromír mé Vald, to dává samozřejmě velký smysl. A nerad se sám schovávám za ten výraz guilty pleasure, to znamená provinělé potěšení, ale jakkoliv jsem ze Cyberpunku vlastně nadšený, tak já tam trochu tu provinělost cítím, protože v mém ideálním světě her roku, byť tohle asi bude jedna z nich, pro mě tak by dokázala přece jenom vykročit z toho stínu toho retra, ve kterém se pohybuje nějak víc. Strašně si užívám, když se teď hodím do tvého nadšeného režimu, tak prostě pro mě, já jsem taky jenom jednoduchý kluk ve skutečnosti a když jsem tam dostal motorku po svém kamarádovi a vyrazil jsem na ní do ulic, hrála tam nějaká metalová rozhlasová stanice, která se myslím jmenuje Spirit FM nebo tak nějak, teď se nejsem úplně jist, ale není to důležité, a kolem mě ubíhala ta scenérie kyberpunková pochopitelně, tak já jsem si připadal, jako bych byl najednou ve filmu Akira, a to jsem film Akira pořád ještě neviděl a je to ostuda.
Šárko, co ty? Co tvůj vztah ke hře Cyberpunk? Jsi ta nadšená nebo jsi ta apologetická?
Já se nikomu neomlouvám za to, že mě to baví.
Výborně.
Ne, to bych se jako musela omlouvat jedině sama sobě, že jsem za ty necelý dva týdny, co to vyšlo, v tom zvládla strávit asi 80 hodin. No. A to já dělat nebudu.
Jak to, že to nebudeš dělat?
Jako proč se nebudu omlouvat?
No, proč se nebudeš omlouvat? To je moc.
No, není to moc. Já jako... Jedna z věcí, podle kterých poznám, že je pro mě hra výjimečná, je to, když vlastně dopíšu recenzi a okamžitě se k ní zase vrátím. Případně to, že ji dohraju a hned ji rozhraju znova. Což se mi přesně u Cyberpunku stalo, takže já se prostě nebudu omlouvat.
Dobře. Šárka se nebude omlouvat, já se taky nebudu omlouvat, Lukáš se trošku omluví.
Ale vlastně nevím komu a proč. A tady tenhle ten mustr, co Šárka řekla, tak je u nás herních kritiků velmi přesný. Taky se i po natočení tohle questu s chutí do Cyberpunku vrátím. A nejspíš se do něj vrátím třeba i za rok, až ta hra bude v nějakém opravenějším stavu a já si mezi tím pořídím procesor, se kterým bude kamarádit.
No tak tím pádem jsme probrali Cyberpunk skutečně horem spodem, tenhle ten speciální cyberpunkový díl.
A přitom bychom si o něm mohli povídat ještě hodiny a hodiny a hodiny.
Ještě několik questů bychom o něm mohli natočit.
A to bychom mohli.
A to bychom mohli.
Třeba se k němu někdy vrátíme, budeme mít důvod.
Třeba jo. No ale tohle každopádně byl poslední díl tohoto roku.
Možná úplně poslední díl. Šiš,
ne, Šárko, ne. Tohle ta představa ne, to se mi nelíbí. Odvolej to.
Neodvolám, ale nebrečerdo.
Dobře, tak. To možná byl poslední díl questu, možná jsem se to dozvěděl právě teď, ale možná se uslyšíme v roce 2021, uvidíme.
Uvidíme.
Uslyšíme hlavně.
To je kyber cliffhanger tohle, panečku.
Když máme do konce roku už quest ve svých čtečkách podcastových, ani na Spotify, ani na webu Radia Wave, ani na můj rozhlas.cz, tam quest novej nenajdete. Tohle je poslední s razítkem, takhle teďko to razítko na ně dávám. 2020. To byl ale rok, co?
Byl to zajímavý rok, rozhodně.
Povíme si o něm víc v dalším questu. Možná, možná, jestli to přežijem. Ale ten quest už hledejte v příštím roce. Tak jo, naslyšenou.
Kberčau.
Mějte se krásně.
Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.